hiriira Oromiyaa keessatti bahuu jiranii dabarra hiriir Finfinnee Yuunivarsiitii 6 Kiiloo Shaashamannee Kolleejjii Rift Vaalii Naqamtee Gujii Aanaa Shaakkisootii fi gamkaaniin ammoo hiriira kalee sulultaa keessatti bahan hiriirri sun har'a maal keessa ol qallam Wallaggaatti ammoo maatiin haadhaaf ilmeen waliin lubbuu dhabanii jedhanii dubbiin kun garam deemuu jirtu kan ammoo eessigeetti gara qophiitu Jubeetii fi jaalanneetti hin deebisne.
Shawaa kaabaa magaalaa sulultaa keessatti kaleessa barattoonni hiriira mormii gaggeessanii jiru. Kaleessa maaltu ta'e? Har'oo maal keessa jiru? Jiraataan tokko tuujubeedhaaf ibsaniiru.
Magaalaa sulultaa keessatti kaleessa barattoonni fi uummanni magaalaa sulultaa kaleessa sa'aatii lama kaasanii aga sa'aatii 10 mormiirra turan. Mormii kanas immoo lafa Oromoo addaa naannawaa Finfinnee magaalaawwan jiran master pilaanii jalaa galuuf. Jecha jedhu sana kan isaan hiriira nagaa ba'anii jechuun kaleessa. Humni wayyaanee immoo agaazii jedhamu hiriira nagaa kana balaaleffatanii barattoota fi uummata Oromoo summii dhimmimmaanii itti facaasuudhaan jaanjirsanii namoota dabadabaa turan. Akka isaan mirga isaanii hin ibsannee jechuun isa booda immoo humna isaanii dabalachaa dhufanii naannoo makiinaa shanii oliitii kan humni agaazii kuniin dhala namaatiif tokko illee kan yaaduu hin dandeenye gadi gombisanii kan rukutaa turanii. Rasaasan immoo naannoo Shuffunnee jedhamtutti nama lama harka isaanii caccabsanii jiru. Naannoo magaaladhuma sulultaa keessa immoo gara gadii jedhamu tokko lubbuudhaan illee baanee mataasaa dhahanii jiru jechuudha. Rasaasuma hospitaala jiru amma. Mandara keessaa galuudhaan poolisiin federaalaa barri hankaakee dargaggoota humni isaanii ciccimaa ta'e kana gabbaasaniitu. Caammaa irraa baasanii shaamiza isaanii irraa baasanii lapheedhaan akka lafarra fokkoqan taasisaa turanidha. Lafa irratti kaskisiidhaan gadi dhiitanii dabadabaati akkasitti siqaayyaa agarsiisaa turanii jechuun uummanni magaalaa keenyaa keessa deemeetu mirga keenya ibsanna jedhanii daandii cufan konkolaataan akka nutti hin dabarree jechuudha. Fakkeenyaaf Finfinnee irraa gara magaalaa sulultaatti kan galu naannoo Ashaa jedhamu tokkotti cufaniiru, naannoo Kaajimaa jedhamu tokkotti cufanii, naannoo Qimbirree jedhamu tokkottis cufanii jechuudha. Karaa karaarratti uummata gaazii summaa itti darbachuudhaan namoota jaanjeessanii qabatani. Kaan achitti reebanii kaan dhiitanii gaafa uummanni itti garagalee dhagaa al takka takka itti darbatu humna dabalataa gara bushooftutti bilbilanii helikoopteri sadii ajjatani. Gaafa helikoopteri sadii ajjatanii helikoopteriin sun dhuftee irra mastee caakkaan sulultaa gubbaa fi buraayyuu jidduu jiraa jira. Helikoopteriin kun irra marsee uummatumaa fi warroota hiriira nagaafan sodaachisuudhaaf gara buraayyuutti akkas deeme. Jakootiin argeera footoo isaanii kaasee poostiin godheen ture. Guyyaa har'aa immoo magaalaa sulultaa keessa tasgabbaa'eetuma jira. Garuu humni waraanaa mootummaa wayyaanee tokkoon tokkoo isheetiin mana keessa galeetoo fattashuudhaan dargaggoota yaasee gara mana hidhaatti fudhachaa jira. Akkasumas immoo uummanni miidiyaa akka hin hordofne mana namaatirra deemuudhaan diishiiwwan garaagaraa buqqisanii guggubaa jiru.
Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Cankaa keessatti poolisoonni tarkaanfii kaleessa fudhatanii haadhaaf ilma walitti ajjeesuu isaaniif ilmi kabiraan immoo rasaasaan rukutamee lubbuun hafuusaa gabaasnee turre. Har'a maal keessa jiru?
Kaleessa kan jiru saatii torba irratti aadde sirnee guddataa fi mucaa isaanii dargaggoo isheetu fedhataadha hin jiranii. Kan biraan ammas mucaan isaanii ayyaanaa fedhataadha. Miilli isaan madaa'ee hospitaala cuusaa jira. Hawaasa isaanii kana nuti baqannee bakkee jirraa dhoowwaa jiru. Inni du'e awwaalamu jedhu akka isa awwaalan qaban namni karaa mana sana rakkoon qabu namni awwaalutin jiru. Reefi isaanii manuma jira. Reefi mucaa isaanii kan isheetudha. Yeroo sana rukutame mana yaalaa ayiraa dhiyeeffame achii galee amma akkan awwaalamne jedhanii manuma jira. Reefi isaa kana haadha isaatii haadha sirnee guddataa wajjin. Baay'ee yaadda isaa dhagaa kaleessi guyyaa gabaa ture namoonni gabaan namnee. Har'as immoo naannoo baadiyyaa irratti ba'anii amma kun iddoo Komboo jedhamutti naannoo irra qabatanii namni karaa deemuu hin danda'u. Manni hundumtuu suuqiin manni nyaata hundi tokko banaa miti cufaadha hundumtuu waraanaaf lafti mul'atu jechuudha.
Godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti har'a barattoonni hiriira gaggeessuu isaanii fi humni waraanaa tarkaanfii reebichaa kan irratti fudhate ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru.
Magaalaa Naqamtee kana keessatti mormii barattoonni biyya darbe kanaa kaasanii jalqabanii guyyaa guyyaatti godhama. Maastir filaanii naannoo Finfinnee kana mormuudhaan jalqaba isaa gara Jinciitti ka'ee isummaan isaan kunis isummaan wal fakkaatee deemuun isaan gaafatanii har'as sadarkaa lammaffaa dargeetii fi kaatolikii mana barumsaa dargee wal qabatanii hamma magaalaatti dhaadannoo dhageessisaa dhufanii asii magaalaa kana irra gahanii humni hidhataa kun magaalaa guutuudha. Akka irratti reebaa nama sakaraarra deemuus hin reebu garasii socho'an hin jiru. caccabsanii uleedhaan barataa duwwaa dhufee karaa mataa inni gara karaa deemu walumatti qabaa rukutamu namni kanaa rukutame iddoo adda addaa mana yaalaatti ilaalame jiraan nama addaan baasanii manni taa'amu mana hidhaa ammoo lakkoofsa isaan beekamu kan jiran amma yeroo si'ana fakkeenyaaf torree kana keessa fudhannee barsiisaa ayyaanaa qabataas akkuma kanaan hidhamanii jiru barsiisaa dajanee labbachaa kan jedhamanis waa'ee kanaan wal qabatee amma hidhamanii har'a amma gara mana adabaatti darbaniiru.
Maal godhan jedhanii adaban?
Sintuka kaasaa jedhamu malee maaltu beekamu wal akkas jedhamee beekamu hin jiru. Amma isaaniin arganan malee warri kaanis guutuudha kan mana tiriiraa jiran warra gumi mirga namaa jedhamanii fi magaalaa kana jiru isaan mataa isaanii waan kanaaf shifaanii kennanii akka seeraatti isaanii galaltanyaa jedhamu otuu ta'ee deemanii kan kana qoratamee dabarsuu danda'amu jira. Kan miilli cabee kan hin kaamuu cabee nama baay'eedha.
Namoonni ajjeefaman jiru?
Hin jiru qabatamaadha.
Yaaddoo guddaan akka jiraataa tokkotti qabduma.
Baay'ee yaaddoo guddaadha. Darbi galee manatti deegaleema gabba'uu yaaddaa halkan madaasa deemu yaaddaa rakkoo guddaa jira sodaa guddaa jira.
Godina Gujii aanaa shaakkisoo keessatti barattoonni hiriira wal fakkaataa gaggeessanii jiran.
Godina Gujii aanaa oddoo shaakkisoo mormii dhageessata barattootti walitti qophootti turte humni hidhataa mootummaa humni agaazii ijoollee kutaan bittanneesse.
Maal godhe?
Inni aanedhaane. Kanarratti ijoollee olii gabbitannootteetti mana barumsa kutaa 12 qophaa'innaa keessa namni tokkochi dhaameera. Dhukaa sana taasisaatti himamaa kana gara hospitaalaa deemeera. Kaleessaan jalqabee namoota gidduu poolisa humni bittanneessaa nama tokko tokko qaqqabee daawwaarraallee ammal hidhaa jira. Haalli jiru godina keenya keessa kana.
Hiriirri barattootaa kun yoom jalqabame?
Hiriirri kalee jalqabame kalee barumsa dhaabbee baate warri qophaa'inna. Adda ammoo bakka ijoolleen ganamaatti futtee waraanaa muduruu marsanii torbaan tokko eegaa turanii ijoolleen immoo hundumaa itti hiranii akka kana jirti. Bakka ijoollee dhaanuu jiran akka malee magaalaa keessa deemanii ari'anii dhaanii kaamma jijjigee jira kamiidhamee jira addan baafanne ammaatana waan ta'e.
Poolisootuma naannooti moo?
Miti. Waraana Agaazii fi waraana Federaalaati. Afaan Amaariffaallee dubbatee afaan Gurraalee kibbaa kana fakkaatti afaan isaan dubbatan guddoon beekamu. Maa hin dhaanan jechuun wal dhaananii bakka kaan bakka gara mana yaa guuranii kaan hin dhaananii kaan namni lubbuu baqataa jira. Magaalli bilchii akkasanti dhaabatee bakka kuun mana cufataa magaalli sodaa guddaa hunguu qabanteetti amma uummati bakka kuun reebee mana barumsaaf ijoollee guurataa ijoolleen tun babbaqattee baddeetti barumsa ammoo elementarii marsitee poolisii bira jira gadi bahuu hin dandeettu ijoollee achii iyya jirti. Yaaddoo guddoo kana namni baay'een deemuu hin danda'u magaala gabayaa sodaa ture guyyaa kaleessaa musii gabayaa na bitachuu hin danda'uun sodaata. Manarra deemanii nama sodaachisanii namatti hawkinsi jeenna jedhanii nama lama sadii akka dhaaban jedhanii haalli akka malee soda bakka guddina kana keessa akka malee bakka warrooti bulchitoota immoo uummata irratti harkaaffii fudhannaa nama lama dhaabee dhaanu jedhanii akka kana immoo jedhanii yoo sodaa guddoo qabna bakka sodaa guddoo gaaffiin barattoota waa'ee maastar pilaaniitii fi waa'ee ammallee waan nu gaafane deebiin nuun deebi'amu. Ammallee misooma afaan jette ammallee misoomi hin jiru miidhaa kanarra jira kanaaf maaf hin dubbine jette. Kanaaf yoo nuti waan misoomaa gaafanne sin immoo kallattii dibinu ilaalcha lubbuun balleessu deemtanii kanaaf maastar pilaaniin uummata oromoo duguugaa eenyummaa keenya dhabamsiisa kanaafuu takka hojiirra ooluun qabu isa kana baane karaa nageyaatiin hiriira mormii goone dhageessifanne jedhaa torbaan lama turte ittiin milkaanne booreerratti akkas hiriira nagaa baateetti aanaa gooroo dooraallee akkasaan baatee manni barumsaa cufaa magaadoo barumsa manni barumsaa cufaa haala kana jira godina Gujii keessa.
Magaalaa Shaashamannee keessa ka jiru kooleejii Rift Vaalii keessatti barattoonni hiriiruudhaan mooraa keessaa ba'uuf yeroo jedhanitti humnootii waraanaa tarkaanfii irratti fudhachuu fi barattoonni konkolaataan mooraa sana keessaa guuramanii hidhamaa ka jiran ta'uu jiraattota keessaa tokko gamasii ibsaniiru.
Har'a gara sa'aatii shaniititti Rift Vaalii kooleejii irratti barattoonni mormii maastar pilaanii Finfinnee kanaaf sochii godhanii. Achi irratti tumaan baay'ee jira. Poolisni illee barattoota baay'ee hidhatti guuree jira. Poolisa ta'aniiti federaalli illee jiru akkasiin marfamaniiti guuramanii jiru. Amma sa'aatii kana amma mana hidhaa jiru.
Mooraama keessatti ba'an moo ala ba'an?
Ala ba'uunii fi isaan marsanii qabuun takka. Harkumaan harkatti karra irratti qaqaban. Warra ba'ees warra mooraa jirutti ol seenanii tumutu jira. Gamoon ijaaran kun haxanaan munni jira baay'ee miidhaniiru.
Namoonni madaa miidhaman jiru?
Jiranii sababiin nama achi dhiyeessaan jiranii poolisni fagootti nama ari'utti jira nulli naannoo san jirra amma kunoo miidhama malee haqa ammaatu anamaan dhageenye ari'aa jiranii tumaa jiranii nama karaa dhufuu nama lama ta'ee karaa san dhufuu ari'aa tumuutti jiru. Jaalannee tiyya waqaa rakkoo guddatu jira dhiyaachuu dhiisiitiyyuu karama sanuu qaxxaamurte yookiis fuulaanuu achi ilaaluun akka waan barataa san taateetitti akka waan diina tokko taateetitti bakka marsanii nama ari'aara.
Waraanni jettan kun waanuma dur naannoo keessan tureedha moo haaraa gara sanatti waan fidamedha?
Agaazii shaalloo irra taa'usaniif makateeti jedhu kabiraallee jedhu. Gariin ammoo akka kunuun saba gambeellaa akka fakkaatanillee jiru maka min akkasii sun yoo haasofsiifte dhiisiiti yoo asitti dhiyaattes hin barbaadani beektu waa baay'eetu nu jira amma sa'aatii sana.
Jechuun ambulaansiin achi ba'u jira, konkolaataan ijoollee fudhatee achi ba'u jira, wanti karaa irratti mul'atu jira.
Konkolaataan jara seenaa bayaa namallee fuudhaa bayaa barataallee buuraa bayaa kadhaame ta'ee kadu'e ta'ee iyyuu adda bayee hin jiru. Isa qofa malee ambulaansii sa'aatii kana qunname hin jiru bakka sanitti amma.
Mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee ka 6 kiiloo jiru keessatti barattoonni Oromoo har'a hiriiranii jiran barattoota keessaa tokko dubbiseera.
Kaleessaa galgala dura dubara Oromoota lama barattoonni dormii keessaa poolisiidhaan gara galgalaa fudhatamanii booda. Barattoonni yeroo dhageenyu barattoota kana maaliif qabdanii nuu fidaa jenneeni pirezidaantii dubbisaa nuun jedhanii achi pirezidaantii ganama dubbifnee turre.
Maal siniin jedhe?
Isheen kan qabamte dubaroonni barattoota fincila kaasisuudhaaf qindeessaa turte namoota faana wal qunnamaa turte yakka isaaniitiin to'atamanii yoo kan baanis ta'e adeemsan itti hin deemne sinii baafna fincallisaa baradhaa jedhaniituma eebi akkanaa nu kennan maleema. Barattoota hidhaman kana ittiin dandeenye.
Deebi'aa baradhaa ega jedhamtanii booda maaltu ta'e?
Barattoonni namni keenya iddoo garaagaraatti dhumaa jira namni mana gaatti dhumaa jira gaaffii barattootas ta'e uummata karaa nagaagan deebi'aa hin jiru nutis mormii qabnu kana har'aa naannoo isaa shanii walakkaa waan akkasiirra barattoonni walitti qabamanii mormii isaanii dhageessisan. Mooraa san keessatti sagalee keenya dhageessifnee dhaadannoowwan garaagaraa isaan booda. Poolisii baay'ina keenya ol ta'e poolisii magaalaa Finfinneedha nutti galchani. Poolisoota kana yeroo argan barattoonni yuunivarsiitii Finfinneedha kan sanyiin isaanii biraa baay'inaan nu caalan kun wareeranii biyya guddaa dhageessisaa mooraa keessa fiigani nutis sanumaan addaan bittinne kanumatti ture.
Gareen farra shororkeessummaa keessummaa Itoophiyaa jeequmsa naannoo Oromiyaa keessatti uumame to'annaa jala oolchuuf uummatichi. Munootii nagaa eegsisan waliin gochaa jira tattaaffii jedhe cimsee akkatti fufuu yaadachiise. Dhimma nageenya naannoo Oromiyaa irratti ibsa kenname jedhamuun oduu darbe kanarratti akka tuqametti baatii Sadaasaa bara 2008 mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti kanneen argaman manneen barnootaa sadarkaa olaanaa hanga tokko keessatti barattoota Oromoo xiqqoodhaan jalqabame ka jedhame sochii farra maastar pilaanii Finfinnee har'a babal'achuu ibsee jira. Ibsi kun akka jedhutti barattoonni kun fuula duraan maastar pilaanii Finfinnee mormuudhaan duubaan garuu nageenyaaf guddina biyyattii kanneen gufachiisan gareelee shororkeessotaa ta'uu isaanii ifatti kanneen ragaa ba'an irraa humnoota ajaja fudhatan waliin hariiroo akka qaban dubbata ibsichi.